os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar. Os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y a que pasa el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad.
Kaixo, gora tabera irratza joa entzuteko gogo zaudete doi, eta gogori gabe, ba, uinen beste aldean zaudeten guztioi.
De teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan.
Berrun eta hogeita margarren irratzaio honetan beti lehezko gauzak izango ditugu, beti lehezko zarrera bat egingo dizuedan moduan.
Y ahora que os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando la terra.
Gure zarrerako talde privilegiatu den Producto Interior Bruto edo PIF taldea duzu entzungai os he visto abestiarekin.
Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte.
Gaur ere folka izango duzu, baitere dub abesti pare bat eta roka, punk roka eta rapa. Rip y rapa.
Os doy gracias.
Eta sarreraren ondoren, ba, abesti, lehenengo abestiarekin hasiko gara. Hannes Ubern Sound taldearekin. Alemania aldetik datoz. Eta ea, zesaten duzuen.
Ich hab aufgehört zu heulen. Ich denk lieber, lieber drüber nach. Und wir haben aufgehört zu reden, denn wir liegen hier schon brach. Und ich verbiete mir zu fragen, denn ich kotze alles an. Und wenn du es leicht hast, frag ich mich, warum es niemand tragen kann, warum ich schwere. Jedes Wort errückt, es ist vorbei, die Schwere. Jedes Wort errückt, wir waren frei. Gewachsen und es so schnell abgegrast. Hast du die Lieder schon vergessen, die Bilder mit dem Glas? Und unser Sofa ist nicht da, auf der Insel, wo stand. Deine Versprechen traten ein, du weißt sie von der Hand. Versprechen traten ein, du weißt sie von der Hand. Wir waren frei. Wir waren frei.
Edo ba, irratzaioari hasiera emango diogu. Gaurkoan, ba, gomendio batzu taz aipamen batzuk eginez. Gero, ba, testutxoren batzuk irakorriko ditugu. Testuak, bueno, esateko era bada, esalditxo batzuk. Eta hoxe izango da gutxu era gomendioak, esalditxoak, beste irakurketaren bat. Eta kitxo. Gaurkoan ere, ba, kontrako estarrixe irrati librien gaude, ez gaude kunkak izondaren, ba, bedo, webgunean bai, baina ez kake izonda irratian. Eta, bueno, horrek zergati bat badu, ez da izena esplikaten hasiko. Beno, ba, gomendio sorta bat egin nahi duke, baina, bueno, gaurkoan fanzine baten, fanzine aldizkari ba, zahar baten, lehenoko baten, eta liburu baten, eta irratzaio baten gomendioak egin ditut, eta lehenik ba, fanzine egin eziko gara. Orain gutxi akabera eman zaion Latido de Libertad irratzaioaren arira, ba, Estrase aldizkarienekin gogoratu naiz. Estrase aldizkaria 2006, 2012 urte bitartean existitu zen aldizkari autonomo, kontrakultural eta kontrainformatiboa izan zen, eta urte hauetan 18 ale desberdin argitaratu zituzten. Basustak liburutegi azkean, ba, 5-6 daude, dauzkagu, eta ba, gai sozio politikoen artikulu eta elkarrizketak dira nagusi aldizkari guztietan zehar, hori eta musikak duen garrantziarekin ere ezin ahaztu. Zenbait musika bildumekin batera ere batoz, hainbat ale, eta aurreko dena eta historia, gaurkoa eta lehengoa, horienak dira gai. Estrase izeneko aldizkari honetan. Estrase alemanieraz kalea da. Alemaniar taldea jarri dut horregatik, eta ondoren ere alemaniar taldea berberak egingo du abesti baten aurkezpena. Eta beno, esan gai eta kolektibo banako hauen berri eman zutela beste. Zer gertatu zen neugorriak ekin? Extremadurako errepresio fasista, Defcon 2-en erreferentzia kulturetak, Diagonal, Tupa eta Tokatari elkarrizketak, Israel eta Kirola erreminta politikoeran, Etxe bizitza duina, Juan Kalu Elido, Eskatxa, Pititako informatzen, Kaos Urbano, Atxaso, hau edende elkarrizketak, Ireultza Espartakista, Rap politikoa, Doktor Deseo, DT banaketak, klima aldaketa, resistentzia arabiarra, Palestina, Mendebaldeko Sahara, Guda Zibileko Brigadista arabiarrak, gero bakailau alde kulturala, bakailau, osea, musika bakailauaren alde kontrakulturala, La Zizaia Akrata, edo Jartos Fanzinea, Kuka, Onda Espansiva, Topo, Aktiba, Ela edo eta Ireola irrati libraien elkarrizketak, Egunkaria Kasua, Gazako Martxa, Hip Hop Borrokalaria, Skinhead Taldea, Baiekasko Itxas Borroka, Frak, Abeas Corpus, Andri Estasiuk, bueno, beste zenbait gai, Borixe, Bartzelodako 37ko maiatzako borrokak eta gertaerak, ekintza zuzendari ere elkarrizketa, baita ere berriro aipatuko dudan Latido de Libertad irratzaioaren aipamena, eta horrelaxe, horixe, elkarrizketa asko, disko, liburu, irratzaioen gomendioak, aipamenak, berriak, horixe dena izan zen, balen aipatu dudan moduan, 6 urtetan zehar, 2006-tik 2012 bitartean existitu zen Estratze edo Estrase, ez dakit nola den, alemanieraz, aldizkaria. Eta hemendik gomendioak horrelako aldizkariak egiten joateko jendeari, hemendik gomenditxo bat, beste gomendio bat gehiago. Gora eta bera irratzaioa entzuten ari zara, eta lehen esan moduan, gaurkoan, kontrako estarrixe Askoitiko irrati libretik zuzenean. Janez Ubern, zaudet beste abesti bat.
Happiness is just a myth, and we're all stuck in the middle of it. The kind of place where we would talk like the train tracks we would walk. And it's like water under the bridge,
water under the
all
bridge,
the sticky notes you leave on the fridge,
sticky notes you leave.
Call like the
fridge.
Rainstorms out on the porch,
rainstorms out on the porch.
Plus 4 a.m. ducks in the cold.
Now you're breaking these last words fucking right. So I fucked up countless times to even try. And I doubt these miracles will help the fight. But I brought them here for you to have tonight. For you to have tonight. Come back to me, my darling, please. I've been running around the train tracks for you. So I will hold inside me till it drains the life of me. Because life is too new cool without company. It's just a grave without you to say. And it's like water under the bridge.
Water under the bridge.
All the sticky notes you leave on the fridge.
Sticky notes you leave.
Like great storms out on the porch.
Great storms out on the porch.
4 a.m. ducks in the corn. Now your bite didn't lose my only chance to make a bite. Two eyes are telling me otherwise. There's plenty of regrets that stand between both you and I. I doubt these miracles will mend the time. Mend the time. Just a grave without you to say. My marigolds will never bloom, never bloom. My marigolds will never bloom, never bloom.
My marigolds will never bloom, never bloom. My marigolds will never bloom, never bloom. My marigolds will never bloom, never bloom.
Bakarren batek igerriko zion alemaniarrak, bueno, ez dago jakiterik izango altziren, baina alemaniar ez bintzat abestetuen talde bat zela hau, eta bai, diskuiroa ez, ordenagailuak usten ez zidan ez, ba, ondorengo taldea agertu da. We the Hiddens izeneko taldea, ondoren beste abesti batean entzuko duzu, berena. Baina aurretik, eskutsa Pequeño Hombrecito izeneko liburuaren aipamentxo bat. Liburu hau Wilhelm Reich psikoanalista gerturatu eta gero aldendu zen pertsonaiaren da. Psikoanalizira gerturatu eta gero aldendu zen pertsonaiaren da. Teoria berezien sortzailea eta inkontzientzia neurosia eta libidoa landu zituen batik bat bere bizitzan zehar. Liburu hau bakoitzaren barruan dagoen emakumetxo edo gizontxoarekin burututako elkarrizketa bat da, bertan bangure ondorenarekin erresponsabilizatzeko eta hau eskuetan hartzeko eske bat da. Fizikoki edo esku artean eduki nahi baduzu, hortxe masustaken duzu fizikoki, eta baita ere APDF moduan, masustak blogspot gudean aurki dezakezue. We the Hiddens egin jarraituz, We the Hiddens, Here's to the Mayans.
Pack your bags, pack your photographs, and take one last look, cause we're never coming back. We're calling it quits, let's take our chances while they're still on the table. It's still intact. My heart is pounding in my chest and I'm losing my breath. All the things that I once knew were never coming back. I believe we're throwing in the towel, starting our lives on the back burner. So here's the life, here's the death, here's the divide in what's left. Here's the rubble and the trouble, murders and the theft. So fucking let it over, no more pain to be in debt. So here's the life, here's the debt, here's the divide in what's left. Here's the rubble and the trouble, murders and the theft. So fucking let it over, no more pain to be in debt. No more pain to be in debt. Hold your breath, cause we're all going down tonight. Like a sinking ship, we're jumping off for life. With the buoy and all that fast to stay afloat, we might as well make the best of a bad joke. Tell me everything will be alright. There's no apocalypse, no virus and no war to fight. It's all a hoax, or at least I hope. But hopes and dreams never seem to unfold. No more movie premieres, no more first dates and no more fears. No more favorite shops down the street. No more victories and no more defeats. Cause the end is here to stay. So no more playgrounds for us to play. So ready up, cause all of the chips are stacked. It's the end of the world and we ain't going back tonight. Here's the death, here's the lions in one side. Here's the bubble and the trouble, murders and the theft. So fucking let it over, no more pain to be in debt. No more pain, so here's the life, here's the death. Here's the lions in one side. Here's the bubble and the trouble, murders and the theft. So fucking let it over, no more pain to be in debt. No more pain to be in debt.
Iragana zidatzi du, baina orainaz hitz egitera etorri da. Borroka armatuaren aldeko autua egin zuen, 1970-ko hamarkadan. Bill, Gary eta Akzion Direct taldetako kidea izan zen, bere biografiaren hirugarren alea, de Memoir iru, La Corte Saison des Garys, buruz iru, Garyen garai laburra, gazteladiera itzurri berri dute, eta aurkezpena egin zuen, ba, Euskal Herrian duela ez dakit pare bat hilabetea edo. Eta aurkezpen dok, ba, realitate ezberdinak ezaguten ezteko balio dute. Mugimenduan dabilen jendeak zer esaten duen jakiteko erabili ohi ditut hitzaldiak. Hau dena esan zuen Rouillanek, alegia Jean-Marc Rouillan, Oksitanian 1942an jaioak. Eta bere elkarrizketa berria aldizkarian agertua, oraintxe irakurriko dizuet, galderak jakina elkarrizketatzailearenak dira eta erantzunak bereak. Lehenik eta behin, espetxean geixotasun arraro bat pairatzen hasi zinen, zer modu zaude? Gaixotasun oso arraroa dut. Erde jein edo Chesterren sindromea, momentuz bakean utzi dau. Espetxean atera zitzaidan, baina kanpoan dagoenetik ez dut arazorik. Zein da zure egoera legala? Baldintzapeko askatasunean dago 2018 urtera arte. Horrek zer ondorio ditu? Ba, Buxez du Ron departamentuan konfinatuta dago Marseille inguruan. Ezin daiteke ez Frantziatik atera, ez 2018 departamentutan sartu. Zaila antiterroristako zigorra ezartzeko epaile espezializatuaren esku dago. Hemen egoteko virus editorialaren paperak orkestu behar ditut, eta norbaitek esan behar du bere etxean hartuko dauela. Lan handia da horrela ibiltzea. Daskatuta dauden erekin, zigorra ezartzeko auzitegia astean bi aldiz batzen da digatik. Belgikara, Italiara edota Venezuelara joateko baimenak eskatzen ditut. Lankontuak direnez, ezin dute ez ezan. Elkarrizketaren batean esan duzu hau dela legezkotasunean bizi izan zaren denbora tarterik luzeen da, borrokan hasi zinenetik. Nola bizi duzu? Egoera hau erabat berria da niretzat, eta oso etzigarria da. Bizi modu normala egin dut urteetan, baina garai hartan mugimendu aurrerakoi ofentziban ari zen mundu osoan. Mugimendu aurrerakoia ofentziban ari zen mundu osoan. Orain ordea mugimendu horiek erretiran daude. Ez dakit zein den Euskal Herriko egoera, baina Frantzian utzaren urrengoa da. Fasismoa erabat zabalduta dago, fasismo aitortua gainera. Ni Frankoren aurka borrokatu nintzen, borroka armatuaren hasieran izan zen niretzat. Orain ordea fasismoa Frantzian dago. Zein da zure inguruko herri mugimenduen egoera? Marseillean Fronte Nazionalak botoen 120 ditu. Hau da, Euskal Herrian gobernuan dagoen alderdi batek ateratzen duena. Eskuineko alderdi instituzionalek eskuin muturreko elementua dituzte, eta alderdi sozialista erabat atzerakoia da. Jendeak jarrera fasista ditu egunderokoan, arrazakeria orokortu da, eta islamofobia arrunta da. Charlie Hebdoren ostean, eskerreko jendeak bozorroak kendu du, baita esker muturrekoak ere. Kolonialistak dira, auzo herrikoien inguruan hitz egiten dute, Algeriarrei buruz hitz egiten zuten bezala. Amerikan badira mugimendu aurrerako garrantzitsuak, nola bizi duzu errealitate hori? Oso esperientzia positiboa dira, baina era berean arrisko handiko egoera da. Estatu batuarrek iraultza txabistarekin bukatzen badute oso unde gogorra izango da. Venezuela oso garrantzitsua baita Amerikako hegoaldeko askapenean. Venezuela galduz gero Hego Amerika berriro konkistatzeko prozesua hasiko da. Uste duzu Sirizak errotiko aldaketak egingo dituela Grezian? Grezian preso politiko asko daude. Non daude etxean ala Sirizaren espetxeetan? Askapen prozesutako lehen pausua preso politikoa askatzea da. Grezian noiz gertatuko den zain dago, baina momentuz ez dut ezer ikusi. Zer uste duzu Euskal Herriko egoerari buruz? Uste dut egoera ez dela duela bi urte bezain gordina, baina zailagoa da. Ni atzerritarra naiz, eta ez dut Euskal Herritarrena den prozesuaren inguruan hitz egin nahi. Baina badago gauza bat arduratzen dagoena, presoak. Ez dut polemikoa izan nahi, baina uste dut presoak espetxean dauden bitartean ez dela bake prozesurik egongo. Euskal presoekin batera egin ditut 25 urte espetxeetan. Dire adizkideak eta laguna dira. Horregatik, gai hori oso hurbileko dela sentitzen dut. Zergatik idatzi duzu zure autobiografia? 1970-ko hamarkadan bizi genuen oldarraldi iraultzailea azaltzeko transmisiorako bide bat dira liburuak. Ez baita erraza azaltzea garai hartan bizi izan genuena. Armak hartu eta kalera ateratzeko erabaki hartzea ez da ulertzeko erraza egun. Espetxean idatzi dituen hiru liburuak. Hori garrantzitsua izan zen niretzat. Normandakoa bere inguruko gizarte harremanen emaitza baita. Memoria ez dago gaurko gizarte eta borroka politikotik batandua. Ni neure buruaren beldur nintzen. Ez dut gauza bera idatziko gaur eta 10 urte barru. Egun erretiran dago ni ere. Espetxeko erresistentzia espirituarekin idatzi nahi dituen liburuok. Garaiari ahal bezain fidel izateko. Teknologikoki eta militarki gizartea asko garatu da azken urteetan, posible da boterearen aurkako borroka? Bai, posible da. Jendeak ezinezkoa dela esaten badu, bide horretan esperimentaziorik ez dagoelako da. Baina nik uste dut ahaldela, eta ez hori bakarrik, beharrezkoa ere badela uste dut. Egoera gogorragoa baita, egunez egun. Bauxe elkarrizketa hori, berrian buruturikoa, eta hoxe Asier Uribarri kazetariak burutu ziola esan, ba berrian, eta ez direla horrelako elkarrizketa ba, interesgarri asko edo, izaten, dire ustez, ba pertsonaia hau pertsonaia potentea delako gai hauetan, eta ba, horrexeatik, ba bere bere hitza, ez? Ematearen aldeko garrantzia edo. Dire ustez, edo zein, ba, aske edo, bueno, askeago txat bere burua duen edo zein mediok egin behar lukena. Dua Mix eta Liberté izeneko abestia jarraian.
Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous nous sommes battus contre le fascisme.
À liberté. À liberté.
Nous nous sommes battus.
À liberté. À liberté.
La vue des croix gamme me déprime.
Liberté, liberté. Qu'as-tu fait, liberté? Liberté, liberté. Qu'as-tu fait, liberté?
À liberté.
Thank you.
Eta duo mix utziz, beste gomendio bat, lehen aipatu dizuet. Fanzine edo aldizkari baten gomendioa, liburu baten gomendioa, eta irratzaio baten gomendioa burutuko ditu dala. Eta bueno, irratzaioa zein den esango dizuet jarrian, nik gomendatu nahi dizuetan irratzaio txit miragarri hori. Ba, Hankak Lurrin izena du, eta justu kasualitatea agian izango da, baina justu hemen gotxe irratzaio bat da, kontrako Starrixe irrati libreko irratzaioa, Hankak Lurrin edo Hankak Lurrien, eta askoiti azpeitiko artista batzuk beraiek bakarrik edo beste ba, zenbait inbitaturekin edo elkarrizketaturekin, ba, egin joi duten irratzaio fresko bat da. Bertan, ba, edozein gai, kakotxi gabe, zago duke, ahoilerik gabe, baitene, ba, edozein gaitaz, hitz egiten dute, askoitieraz batzuk, beste batzuk azpeitieraz, eta gaur gai serioak eta bihar ezain serioak ibilio dituzte. Eta azken hilabeteetan, ba, ondorengo kontu batzuk, ondoren kontu hauek bintzat izan dituzte, zer gara, definizioen kontuan ez, ba, abertzaliak, anarkistak, zertarako da bikotea, sexua, drogan kontua, droga legezkoak, ez legezkoak, farmazeutikenak, gaztetasuna, gaztetxeak, edo bestetxeak, nola ditu beharko dioke, zenbakiaren, edadearen, ez? Zenbakiaren diktadura, ilusioaren inguruan ere bai, itzein zuten, iraurgi lantzen den inguruko, ba, txarrikeri, bueno, horri bili zituzen txarrikerien inguruko elkarrizketak, zaborra eta berziklapena, beste, ba, hori xe, ba, ez dakit, beste gai batzuk ere ibili zituzten, Azpeitian izaniko, ba, komuna bat, punkien militarismoa, armek edo eta asunto gogorrak, ba, funtza galduarazi edo tapatu zutenekoa, ba, xixatzen denkin, ba, hori elkarrizketa, eta abar, eta abar. Hori xe, gomendioa, ba, emendik, Hankak Lurrin izeneko irratzaio entzunteko, iruditzen zein entzungo dela bai, ba, kontrako Starrixen horrien eta baita ere Arroza Sarearen bitartez beren, ba, horrien baita ere. Duan mixen beste abesti bat jarraien eta jarraien baita ere, ba, Hankak Lurrien edo Hankak Lurrin irratzaioen parte hartzen dut baten, ba, testu batzu irakurketia.
ne désespérez pas.
Herri jendearentzat hitz ederrekin ez dago arrazoi ederrik, baizik eta zurikeria faltzua. Literatoentzat bai, haientzat hitz ederrek zer nahi dute zuritzen. Neri hitz ederretatik libre ibiltzea dagokit, eta hori oso errez egiten dut, zeren filologo txoa naizen partetik, bai baitakit hizkuntza naturalean ez dagoela hitz ederrik, eta ez da hitz itxuzirik ere. Berezi ez, komedi. Itxumen handia behar da, eta fede ez txikiagoa uste izateko bakoitzak duena edo erori zaiona dela merezi duena, eta besterik ez. Nere itxumena eta fedea asko zumbilagoa dira. Daukala bakoitzak komedi zaiona, eta besterik ez. Beno, esaldi hauek eta ondoren dere azalduko diren esaldiak, arrazoia ez dago edukitzerik, Iñaki Segurolaren liburukoak dira, eta bere barnetik irtendakoak, suposatzen dut. Eta beste batzuk ere entzungo ditugu, baina ez, eta esan, ba, hoxe, pertsona hau, baita ere bankak lurrin irratzaioan erten hoi dela, ez dakit konbidatu eran edo nola deitzen zaion, biti behin edo ertetzeari, edo nola zaten da, bueno, iztun nagusi bezala, ez dakit, bi horietako bat, berdin dio. Bailakan eta zituie luen dizetuko abestia jarraian.
Hazmei zontan luengaz zituie zuen. Hazmei zontan luengaz. Yeah.
juzgatzea, juzgatu beharra, etikoki, estetikoki, nola daiki. Mundua, entzutegi unibertsala bihurturik. Juzgatzaileak ez dakiena da, besteak salatzen ari delakoan bere burua duela salatzen eta saltzen. Erakutsiz, besteri egosten dion gaitz horixe berori dela. Besteek berari egostea galarazi nahi lukena. Eta, juzgatzea auto agiraka gisa harturik, gaitz horixe berori dela, azken buruan bere buruari barkatzen ez diona. Barruak eskatzen didana egiten ari naizelakoan, barruak agintzen didana egiten ari naizela ohartzen naiz batzuetan, neure barruaz beste egiteko gogoa etorri oizait. Perro Lobo eta Germinan.
Días pasados, días pasados muy lejos, abrazado a los escombros de mis ruinas, heridas superficiales como siempre haciendo sangre, dolor desgana desgaste, acapar amando el tacto del fondo tocado, no era un buen plan, pero era fácil, mi agilidad vital rendida a la deriva de la oscuridad, donde oran al Corán del que dirán, donde madres fascistas dicen a sus hijas que busquen a un hombre con proyecto de vida, quieren decir busca dinero y estatus, degrádate, prostitúyete, asume que solo eres una mujer y tu meta está en arrodillarte. Pero en una noche en el tejado de un viejo edificio haga otra escama más sobre la piel de aquel inacabable hormiguero mexicano, yo tuve la suerte de respirar el aire puro del punk y la amistad, de apreciar las estrellas en mitad de una gran ciudad y de ser correspondido por miradas que aún adaptadas a la vida en las cloacas eran descaradas por su brillo. Una botella con mensaje, vivir lo que escribió un fanzine 6 años antes, un siglo en el lenguaje de uno mismo, un guiño en el viento, casual pero inyectado de cariño que vino volando sobre los páramos del pasado. Por encima de la neblina del tiempo perdido, desde los montes de los momentos lejanos, y me trajo el recuerdo de un tiempo en el que las cosas llegaron a tener un poco de sentido. En la mañana amanecían las paredes de mis entrañas con pintadas aún frescas que gritando preguntaban por qué maldita sea, he de rendir cuentas a una sociedad que me revienta, que me impone vivir como un mero matiz ahí del débil reflejo que la muy jodida quiere dar de mí, lanzándome parámetros cruzados, consumo y trabajo, estado, mercado, virtud, pecado, premio, castigo, normal o raro, que soy solo su éxito o mi fracaso, Antes de nacer yo ya era un perdedor, lo tengo claro con lo encontrado a mi alrededor, educación competitiva y general admiración por aquel que da cera al significado de cabrón, subir es la meta y que le peten al planeta, trepar por una cuerda sin importar una mierda que animales, pueblos y ecosistemas agonicen ahorcaos en el cabo del otro lado de la polea, llueven pétalos de flores de plástico sobre el reguero de miseria y uranio de esta época, no voy a fingir que todo eso no me afecta ni voy a parar de dudar de una realidad a la que día tras día le salen grietas, confundo esperanza con hipotecas, dependencia de un futuro que no existe pero apesta, no puedo pensar con la clorada claridad del laberinto de espejos de una mente ciega, tengo mi amor y mis principios, por ellos mi rumbo, el resto es un mundo que se asoma al precipicio, el resto es humo que no deja ver un bosque atenazado por incendios y por máquinas, confusión hasta la conclusión, en fin lo elegí pero aquí nací y no por ello hacerme el harakiri, ni a charbeiris a mi bilis, ni a sentir honor, ni a pintar un arco iris por tener en mi interior aprendida una lección tomo a tomo dictada, soy hijo mestizo del animal que puede vivir las mil veces mil maneras, y de una mancha negra que se extiende sobre el mapa, civilizada y democrática plaga. Humanidad inhumana, autoengullente, interrogante como el de cómo entender o hacer las cosas bien ante el constante instante que va siempre por delante, ya sabes, la insoportable levedad del ser.
O del tener que querer ser no sé qué, o yo qué sé.
No hablo de sino desde mi vida, de la ausencia de destino, de que este asfalto no es camino y va sacando a relucir nuestras rótulas, borrando sueños, borrando dudas, omitiendo heridas. Tengo una conclusión, hasta en la confusión, hasta en la sorda ceguera de esta guerra extraña, y es cuidar el pellejo de los detalles del espejo y del buen rollo típico de esta ciudad fantasma. Tener leña preparada, llena la despensa, el aroma de algo bueno sobre fuego, amor y respeto, y no hace falta nada más, muchacha, en el refugio de nuestras sábanas. Mantener mi mente insana en un cuerpo sano, ágil, fuerte en la montaña, siempre vegetariano, y disfrutar de lo que aún vive en el invierno y de lo que aún no han encontrado en el verano. Y en selecta compañía de cómplices y amigas, regar, cuidar semillas de revuelta que, escondidas en las rendijas e imperfecciones de cada esquina, quién sabe, igual algún día germina.
Hori zizen Perro Lobo. Eta beste hitz batzuk. Zer da osasuna? Galdetu eta norbaitek erantzun du. Osasuna da gorputzaren ihiltasuna. Ez dago gaizki izan da. Nik galdetzen dudana da nongoa den nire moduko berritxuen gaitza. Nondik norakoa den isilik egoten ez dakiten espirituen mina. Gehiago, gorputzanoak ez dio zer, bindutako atalak ordea hor dagoela esaten du. Alaxe esan doi dugu. Hemen dago, dio. Orain ekar dezagun gogora, noiz nolatan adierazi nahi izaten dugun, era batera edo bestera hemen dago. Horra hor gure ondoezaren etiologia. Gora bera undia dago nondik hitz egiten den. Ni ere gutasun batetik ari naiz, baina ustez behintzat eta sentitzez gutasun ezjakin batetik. Zer garen eta nor garen ez dakigunon gutasunetik. Gutasun eta gutartasun jakinak erre nahi lituzken asunetik. Eta, bueno, asunda erre zen, ko zaiak eradibili izan zen, ba, zenbait duela urte mordo batetako, bueno, urte mordoa ez, duela urte gutxitako zago dut. Taldea, karka baduzue, beldurri gabe hauek abesten zituzten zenbait abesti, jarraian, bedo, lehenik bat. Hoxe gaitza, kulparena ez. Bueno, beste bi. Medikoa sendatzeko dago, baina dakiena eta dezakena den aldetik, arrazoia edukitzeko ere badago. Medikua eta bere zientzia arrazoiaren, prognosiaren jabe gelditzeagatik, gaixoa hiltzea komedi baldin bada, gaixoa hiltzea komediko da. Ikusten zeinek zeukan arrazoi? Arrazoiaren borroka aindako gorra, non hildakoak usten baititu osasun etxeetan ere. Ez nekien zertan ari nintzen. Ez nintzen neure buruaren jabe. Eskaza naiz, pasiboak itxututan nengoen. Gezur ondi bat sartu zidaten eta iso, badakit gizakia zarela. Errugabea izan behar zenuke, baina erruduna zara. Datorrela urrengoa. Fedeark mendiak mugitzen zituen eta dirua hankapean hartzen. Fede honek mendiak hankapean hartzen ditu eta diruak mugitzen. Eta gaurko azken abestia entzungo duzua eta gero agurtxo amango dizuet eta musutxuk inportilean aio esango dizuet. Baina lehendik karkaba. Egin ez dialakoan, betxe azkeneko hitzak. Gertakari mirariezkoak, harrigarriak, ezin litezkenak, errealitatetik kanpora edo arrazoiaz aratago omen garamatzetenak. Ongi egon litezke bai, baina errealitatearen eta arrazoiaz onatagoaren miraria, harrimena eta ezina sentitzea eragozten digute. Ongi egon litezke bai, baina ez dira aparteko ezer. Eta aparteko ezer ez dena da, ba, adibidez, nire irratzaioa. Eta hemendik, ba, agurra eman aurretik, gomendioa irratzaioren bat burutu dezazuela, badirela zenbait, bakoitzak ikusiko du ze herritan bizi den, irrati libre edo sasi irrati libre edo herri irrati irratzaio bat egiten ba hori atea irekita izango duzuenak, ez? Ba batzuk aipatzearren hor daude ba labedi bat, eguzki bat, kakaizo da, taztaz, txapa, gero zintzilik, kontrako estarrixe, arraio irratia, Eta lehen esan moduan, ba beste sasi irrati libre batzuk, edota beste sasi herri irrati batzuk ere badirela esan, orain buruan gogoratzen ez dituen beste batzuk ere badirela Euskal Herrietan, eta Irola irratia ere hor da beste bat, ez dakit izan aldudan, eta abar, musutxuk, 230. irratzaioa entzun duzue, gaurkoan ere azkenaldian horrelari gara, kontrako Starrixe irrati libretik zuzen-zuzenean, eta ba, zuzenean ez delarik diferituan entzun algeitzen kezue, bai bitakora.arrosasarea.org gundean, baita ere kundkakaizona.net gunean, eta baita ere ekaitzaldia.blogspot gunean. Aio, ta urrungo bate arte, iritsikotea. Aio.